Na ivici ofsajda.
Vi ste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Dobro veče.
Dobro. Kako smo danas puni elana, mislim da će tako ovo trajati baš dugo dugo.
Tako je, da, pre nego što krenemo, hteo bih svim novosađanima, onima koji se tako osjećaju, da čestitam dan oslobođenja grada, nekada samo dan grada, ali dobro. Tako da to je razlog zašto smo čuli ovu pesmu prethodno i zašto ćemo slušati neke pesme tokom ove epizode.
U opštini Žabalj je juče bio, a ovaj nama je 22. oktobar.
Dobro,
najveća stvar, da, ali dobro, ko smo mi spram Novosađana, ne?
Pa dobro, mislim, nekako 23, nije zato što je moj broj 23, ali nekako baš dobro zvuči.
Da.
Ne su mogli naći, mogli su oni i ranije, ali u Karlovićima već mogli, čekalo se baš da bude 23.
Da bude 23. Rano, da, izutra,
pa da se reši stvar.
Nego večeras nastavljamo sa istorijatom, prvenstvo sveta 34. ovog puta u Evropi u Italiji.
Divne 30. u Italiji.
Da. Jako su zanimljivi ta prvenstva 30. jer uglavnom kao, ajde pričamo o prvenstvu i o ovim drugoj strani, o kontroverzama i tome, i onda uglavnom ja više ovog drugog, kao i kad gledaš ono, ne, uvek te odlači u to.
A smešno je, sve svoje distance, mislim.
I to takođe. Dakle, proći ćemo kvalifikacije, pokušaj Jugoslavije da ide na prvenstvo, samo prvenstvo, ikona će nam biti...
Raimundo Orsi.
Orsi, tako je. Biće zanimljivo. Pa, šta slušamo prvo?
Prvo slušamo, dobro, ajde kao krećemo malo od poznatijih stvari, dakle imat ćemo ovako, bit će različitih,
šta si nam pripremio,
bit će različitih jezika, ali ostaje jedno isto, antifašizam, odnosno borba protiv fašizma. Krećemo sa Rundekom i Karmelom.
Tako je,
odlično.
Na ivici ofsajda.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Samo jedna, da fašista više nema. Mi nemamo avione, tenkove i kamione, aj Karmela. Nestaje nam municije, gladan vjetar polje prije, aj Karmela. Ne mogu na tome ništa, ni oluja, niti kiša. Aj Karmela, aj Karmela.
Vama dođu.
Ma što sam ja uradio?
Vama dođu.
Što radi?
Radi crveni, pa ti drugom tu priču kroz
pađu. Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, ma?
Pa što je uradio?
Šta je, ma?
Pa zašto?
Jete, zašto? Pljubove.
Šta te pljubove?
Zdravo, ajde.
Zdravo.
Idemo 23. oktobar 1921.
Može.
Takmičenje kojem često pričamo ovde, nije anglo-italijanski kup, ali je British Home Championship. Ovo takmičenje u ovoj sezoni otvoreno pobedom Engleza od 2-0 nad Ircima. Očekivalo se da će oni napraviti neki veći rezultat, ali u narednom meču igrali su nerešeno 0-0 sa Velsom i izgubili od Škotske i tako završili na kraju treći, kao i u prethodnom izdanju.
Ja imam 40.
Može.
Može da mi?
Može, tek 70.
Rođen je Edson Arantes do Nascimento ili ti Pele.
Ili jednostavno.
Jednostavno. Pele. Za prijatelje Pele. Da. Zvanično najbolji brazilski fudbaler svih vremena, najbolji strelac, čovjek koji je osvojio najviše.
Realno jeste, mislim, što...
E, to sam teo da kažem. Sad ću ja reći jedno kontroverzno mišljenje. Imate pravo puno da me pljujete, a meni Pele nikad nije bio kao the thing. Verovatno što je došao prerano, jer meni je bilo ono što je radio Maradona mi je bilo veliko, što je radio Cruyff mi je bilo veliko. Pele uvijek bio kao, ili ono kao može u fazonu kao smorite, otkad si klinac, uglavnom slušaš Pele, nisi imao priliku da gledaš, jel, kao uvek ti je ono, preko glave, razumem, više ga doživaš kao neki bit. I onda se ono, posle što da, je došlo, da. Kako se menjao fudbal, kako se menjala taktika, kako se menjala pravila, sve ono što je bilo drugačije u odnosu na to kada su igrali neki posle njega, a i ako se ja dobro sećam, on isto bio neki faš, neki govnar. Ja baš ne znam da je on do kraja života ostao takva legenda kakav je bio na terenu.
On je bio ono dobri dečko, Fifin dobri dečko i generalno tako i sa brazilskom, ali nije on sada je podržao.
Ne znam, meni, ako je ono staro pitanje, Pele ili Maradona, meni je uvek Maradona.
A dobro, naravno,
A i kad smo kod Brazila, meni je ipak tu, meni je veći Ronaldo i Ronaldinho.
Mislim,
objektivno Pele je više osvojio, da više gol, sve
je
to okej.
Meni je ovako draži Ronaldinho i Ronaldo, ali mislim da Pele je to najbolji ikada. Možda je ono kao što je ta varijanta.
Ja pričam za sebe. Svako ko kaže da jedan gol, da ima pravo da kaže.
U Garinčinom kraju je pitanje ko je bolji, Garinča ili Pele.
Da.
Ono, sad ne znam.
Ja njega prvo pamtim po onom, kad je bilo svetsko u Brazilu 2014. On je tad nešto bio fazorno kao manite se kao onih protesta protiv održavanja, pošto su bili
zbog toga.
On je bio fazorno kao treba manite se toga kao podržavati ti, mislim. To daje neke indikacije.
Da, naravno. Pa ne, mislim, on je uvek tako.
A
ono
što si ti rekao, mislim, dosta slažem, zato što kao kad gledaš snimke nekih utakmica njegove i Maradonine, mnogo ti je bliže ovo Maradonino. Kad je on igrao, ti mnogo bliži.
Više mi svi oni što su igrali protiv Maradone znaju da igraju fudbal, nego što su igrali protiv Pele, a znaju da igraju fudbal. Tako mi je nekako.
Zato je nezgodno, da.
Pa dobro, meni nekako to, kad znači ono da 58. kad je na svjetskom prvenstvu protiv Švedske, oni golovi kad onako prebacio loptu, pa onako tu imaš 16-17 godina. Ali to mi nekako deluje kao ko neki ono, mislim, lepo to izgleda, ko neki balet, nekako je sve ovaj,
pa oni gledaju nekako igra, to mi deluje, da, oni su statisti kao, to je stvar, meni oni deluju kao statisti dok on igra fudbal.
To je ono kao problem kad si toliko si bolji od svih ostalih, još tako mlad, i onda ispada da su ovi, ispada kao nije do tebe, nego da su oni loši.
Pa to treba, da li je to moguće objektivno sagledati, o tome se radi. Da. Sve u svemu da nije umra, danas bi slavio rođen.
E, pa.
63.
Možemo.
Dori, imam samo iskorak, jedan s 44. U Novom Sadu Fruškogorski Partizan savladao oslabljenu postavu Honveda.
Da li je Fruškogorski Partizan iz Bukovca?
Da.
Da li je to taj Fruškogorski Partizan?
Sjajno. 63. na punom Wembleyu 100.000 navijača, Engleska je proslavila osnivanje Fudbalskog saveza, stogodišnjicu, i pobedili su tim Osadska sveta sa 2-1. Taj tim su među ostalog činili Lav Jašin, Di Stefano, Eusebio, Puškaš i drugi. Golove za Englesku dali su Jimmy Greaves i Terry Payne, dok je za ostatak sveta go dao Denis Lo.
Šta si rekao, koji je bio rezultat?
2-1.
2-1.
Šta imate?
Dalje?
71.
Može.
Da, 23. oktobra 71. Lideri na tabeli u Bundesligi Schalke otišli su u goste Borussia Mönchengladbach, do tada 22 sezone zaredom je bila prvak i nisu se baš lepo proveli, pošto su izgubili 7-0, što je ostalo kao najveći poraz, najveći poraz, mislim, koji su ih doživjeli
u istoriji Schalke.
Da, verovatno i lider.
Da, sad ima, da. Bilo je možda posle i nekih sličnih rezultata, da.
Pa petarde su dobijali.
Pa i usjećam se, zašto sam ja stalno kobao u Zvezdar Alfa Fermana, dok je branio za Schalke, a Schalke grubu misli, i zato da nije bilo njega, Bayern mi davao 7 njima u svakoj utakmici. Ono kad im daje 4-5 komada, znaš da je Ferman pola od toga spasao.
Da. A ne, ima zapravo...
Ima 9-2 protiv Bayern.
67. Ali ovo je sad... Da, 67. su dobili 11. Dobro. Ali ne, ali ovo je bila ta situacija da su ovi prvi na tabeli i onda ovi dođu u tresu.
Borussia Mönchengladbach bila baš...
I mislim, ekipa Borussia Mönchengladbach, mislim, kad pogledamo strelca, tu ovaj Heinkens, Netzer, Vevre, mislim, strava tim. Ja tek 21. vek.
93.
93.
Da.
E, ja imam dva igrača, 89. Nemojte mi zameriti, vjerovatno vas baš briga za njih, meni su dragi. Jedan je Andrija Ermolenko.
Dobro.
Bilo mi je super ono njegovom sezonu u Borussiji i totalno onaj po meni besmislen potez prelazak u West Ham. Ja taj period njegove karijere želim da zaboravim, ali on je trenutno igrač Dinamo Kijeva i pre toga je bio dugo igrač Dinamo Kijeva i onako to je meni kao što je Šakter imao neki igrače koje dočekaš da gledaš kad gledaš evropske utakmice, tako mi je isto i sa Dinamo Kijeva. Ja sam volio da gledam Dinamo u tih ranijih sezona kada je Jarmolenko igrao tamo. I imam još jednog, ne znam da li ste čuli za njega, isto 89. Freddy Eastwood. Ovo je sasvim moj lični izbor, zato što su on i Barry Corr bili moj omiljeni tandem i na FIFA i na Football Manager. Ubojice su igrali u Southend Unitedu dok su igrali četvrtu, petu ligu, i tako da njih dvojica su mi bili onako, posle toga ako preuzmeš Real Madrid, vodiš njih dvojicu i guraš ih na silu da igraju. I Freddy Sudi dalje igra negde u nekim nižim ligama, ali eto, on je počeo kao igrač, on je iz Omlinske akademije West Hama i zato mu se predviđao neka velika karijera, ali nažalost ništa više od
čempionata.
Da. I imam 92.
Ajde.
Alvaro Morata. Alvaro Morata, po meni on više osporava nego što bi trebalo. On meni sasvim dobar napadač.
Vašeg vremena.
Pa da, pa baš zato, mislim, onako, meni je ova kapitenska traka koju je nosio na evropskom za Španiju, meni onako bila sasvim okej. Jer je on dugo čekao i kroz generacije da se dokaže, kad pogledaš spisak ipak gde je igrao, to su sve veliki klubovi, a sad ovo što je došao on u 33. godini u Como, kao to mu je najlošiji klub u kojem je igrao, uvijek su bili Real, Atletico, Juventus, Milan, onako meni dosta dragi igrač, onako vidim da ga pljuju.
Neki tip igrača koji, ima on svojih kao loših momenata, sezona, čega god, neke zaslužene kritike, ali kao zbog ono, to je neka internet fora, previše se to, postoje neki mim i sam ostao,
da, znaš,
počelo samo radi reda, kao kad ljudi vide Maguire odmah kao,
kao, znaš, ono kad smo trpali,
posljednji put kad sam vidio Maguire, nije mi baš prijelo,
nije bio mim,
bilo je baš ozbilj,
ja sam bio mim.
I to je to od mene.
93. rođen Fabinho.
Fabinho
se zapravo zove Fabio Enrique Tavares, rođen u Campinas u Brazilu. Ono gde se zapravo probio je Monako, mislim on je bio u Monaku, ja mislim da je čak možda i vrhunac u smislu, ok, ostaje veće stvari sa Liverpoolom, ali to je i mnogo jača ekipa i ti su se za boljim igračima i sve to. mislim da ovo u Monaku da je stvarno
baš bio dobar,
stvarno nevjerojatno. On eto čak osvojio sa Monakom i Ligu 1, uspjeli su da skinu Pariz, tad su igrali, tad igrao i ovaj Mbappe za, Mbappe. Mislim da igrao i Falcao.
Pa igrao Mbappe, Lemar,
Falcao je zabio te sezone.
Ja mislim da je, da je bio. Da, bilo onako super, super ekipa Monaka za praćenje, onako zanimljivo se igrao. Oni su tad valjda u odboru Borussia Dortmund izgubili u nekom četvrtfinalu, polufinalu Lige šampiona,
polufinale od Juventusa,
a onda su izbacili, bro, tako je nešto bilo.
Da, izbacili, ne, izbacili su te sezone u ovome u Lige šampiona kao to prvo City na golu gostima, pa Borussiju Dortmund
to,
u četvrtfinalu, a onda ispali od Juventusa.
Jeste, baš dobro, baš dobra generacija, zanimljivo za gledanje.
Ja to posle Liverpoolu se osvajao, tako da sjajna karijera.
Meni on igra sad negde u
Emiratu.
Da. Mislim, jebi ga.
On je otišao u Itihad pre godinu, dve, sad tek ima 31.
Da, on se rano se penzionisao.
Da, to jeste bilo... Mislim, meni je bilo krivo kad je otišao, pošto sam mislio da on može još, pogotovo zato što nije sad imao toliko godina, ali ajde kao... Ono što mi je drago, bi kao čovjek zadatka, ja kao...
Da, u tom dvomeču sa Sitim imao je dve asistencije, Falcao i Mbappe. Tako da...
Super.
Dobro, za kraj 23. oktobar 2010. je dan kada je peruanski fudbaler Claudio Pizarro postao najbolji strani fudbaler strelac u Bundesligi. Gol je dao protiv Borussije Mönchengladbach.
A koje godine je bilo? Trenutku,
to je 2010. Znači, on je prvo...
To je moja on godina tu.
Ima dosta godina. Ja sad ne znam, on je mislim da je tu 233 u tom trenutku. Da, on je igrao prvo, je igrao za Werder i za Bayern. I onda
on
je,
se vratio u Werder.
I onda, onda je prešao u Chelsea, pa se je vratio u vremen.
I imam ja još 2011.
A imaš još, okej.
Okay, pa, mislim, što sam tiče, možemo napreskočiti, ali ajde.
Ajde, reci, stavio sam.
Svega dva meseca nakon Manchesterove pobjede kod kuće, 8-2 protiv Arsenala, igrali su opet kod kuće protiv Manchester City-a, međutim ovog puta je bilo razbijanje u drugom pravcu, 6-1 za plavi Manchester. Eto, mislim, praktično isti sastav koji kad pogledate nije baš nešto bio sjajan, to je već 2011.
Oni su tu utakmicu igrali zlo. To 8-2 protiv Arsenala, meni je to postalo u jednom momentu smešno šta su radili, šta je sve moglo da prođe.
Da,
da,
i to ono Cleverley, Anderson.
Tom Cleverley, nosilac igra Darren Gibson.
Mislim,
i tako,
kao
i
Rooney Welbeck. Rooney već na kraju karijere, Welbeck u Manchesteru nikad ništa. Tako
Znaš sad, kad se rekao Rooney na kraju karijere, sutra ili preko sutra je Rooney u rođendan.
Srećan.
40 godina puno.
Tek sad.
Da. A izgleda kao da ima 57, recimo. Tako da njegov kraj karijere je došao sa nekih 29 godina.
On je debitovao sa 16. Mislim.
Ima kilometara.
Kad ima 18 godina, delovao je kao da ima 30.
On dugo ima 30, baš dugo.
To mi je baš bilo kao jebote. Onda se setim da su oni Ronaldo isto godište, a pogledaj
je dobro. A dobro, to ne moš beriti. Slušamo Kud idiote i Bandiera Rosa.
Idemo.
A beži iz offside-a, pa profesora stalno ga hvataju. We'll be right back.
Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Pa dobro, pesma traje 7 minuta, ali mislim pesma.
Ne vredi, brate, pustili smo se, mi smo uvijek bili profesionalci.
Ovaj medli, ali kao sad morate ipak sesti, moramo malo nešto pričati.
Treba da stavimo one Bluetooth slušalice i onda može priču da kada ćeš.
Čekaj.
Što smo rekli, idemo redom, no?
Pa da, onda ćemo da krenemo od mene, jel, od kvalifikacija.
Pa da.
A, dobro. U ovom sad segmentu ćemo pričati o kvalifikacijama 34. a i o Jugoslaviji koja nije prošla kvalifikacije 34. pošto jeli, uvek hoćemo da imamo jednu rubriku koja se tiče Jugoslavije na prvenstvu, a ovog puta će se baviti samo kvalifikacijama.
Nije nam uvek to obezbeđeno, da.
Da, nije uvek garantovano, ali dobro, eto, mislim, gledamo sad koliko će ex-jugoslovenska reprezentacija završiti na ovom svetskom prvenstvu, tako da,
ono,
mislim da statistikaju.
Ovo je sad prvi put da imamo kvalifikacije. Bila je ideja da se pravi za prvi turnir, međutim jedva je bilo ekipa, nije bilo čak i 16 koliko su očekivali, tako da ovog puta su bile kvalifikacije jako zanimljivog formata. To jest nije bilo žrebanja, nego kao
Pa da, ideja je bila da to na kraju napravimo 12 grupa, ali u tih 12 grupa učestvovalo 32 tima. Sad kako to funkcioniše objasnit ćemo. ono što su jeli kao...
Prvo što se desilo su tri ekipe odustale.
Da, naravno.
Naravno. Ali posle žrebanja.
Dobro, ali kada krenemo od kurioziteta, dakle prvi put kvalifikacija za svetsko prvenstvo i prvi put i jedini put, mislim što je logično, da domaćin svetskog prvenstva igra kvalifikacije.
Da.
Tako da nekada je bilo da prvak ne igra kvalifikacije, a onda je i to prestalo, ali ovo je da bilo prvi jedini put da se to desi, dakle da su Italijani morali igrati kvalifikacije. Kao što si rekao, tri reprezentacije su odmah odustale, to su bile Čile, Peru i Turska.
Da, Čile, Peru su odustale, to je bio zamisao da igraju, da kažem, komšije sa komšijama.
Geografski.
Da, geografski da igraju, tako da, pošto su Čile i Peru odustali, Argentina i Brazil su se direktno kvalifikovali. A samo da se vratimo u utakmicu Italija-Grčka, to je već prva kontroverza u vezi sa ovim prvenstvom, gde su igrači Grčke odbili da igraju drugu utakmicu. Zato što su rekli da su bili zastrašivani. Prvo su rekli da je za njih poniženje da izgube 4-0, ali mislim da tad se za poniženje u fudbalu nije znalo, tako da je bilo jasno da to nije tačan razlog, i onda je posle ispelo da u stvari da su već bili tad zastrašivani.
Kao što si rekao, da u toj recimo grupi su
grupa od dve ekipe.
No, da, dve, grupa smrti.
Dve ekipe, grupa,
grupa smrti. Grupa smrti ako pobedite Italiju.
Da, ko je stariji, Italija ili Grčka? Pored toga, dakle imamo istu situaciju, su Brazil i Argentina se kvalifikovali tako što njihovi protivnici nisu učestvovali u kvalifikacijama. Grčka, Bugarska i Poljska su odustale, kao Grčku si već pomenuo, dakle Grčka, pored Grčke, Bugarska i Poljska su odustale tokom kvalifikacija od daljeg.
Da, Bugarska nije htjela da igra meč jer kao bilo rešeno, i isto se odustalo Estonija, Litvanija kad su izgubili oba meča, kao neće da igra jer kao neće se kvalifikovati, samo nisu od, kada se ne cimamo, ono.
Pa da, to su.
I ono što mi je još zanimljivo, pre nego što odemo na Jugoslaviju možda, ova grupa u Centralnoj Americi koja je imala zapravo za Centralnu Ameriku bila u tri dela, gde je kao prvoj rundi grupa od dve ekipe, Kuba i Haiti, igraju tri meča.
To mi je fantastično, Haiti koji ima reprezentaciju ove 34. to mi je super.
I oni igraju tri meča, Kuba završava tu bolje sa 5 poena, i onda druga runda Kuba-Meksiko, opet tri meča puta Meksiko mnogo bolji. I onda finalna utakmica Meksiko koji je prošao drugu rundu.
Koji se napatio.
Napatio, gubio 10-9 u jednoj utakmici 4-2, i kao ove ekipe su igrale ovo je jedini situacija, znam da je kao u grupnoj fazi igraš ne kao ono jedan meč ili domaćeg, tromeč.
Da. Sjajno. Ali meni je ovo fantastično pogledao. Prvo, Irish Free State. Irska u grupi sa Belgijom i Holandijom. Onda Luksemburg sa Francuskom i Nemačkom, Haiti i Kubu, to smo već spomenuli. I ova grupa, ovo, odakle su Turci odstupili, Egipat, Palestina i Turska.
Da,
mislim,
da.
Sjajno, sjajno, sjajno.
Da, s tim što to je ovaj britanska Palestina.
Da, britanska Palestina.
Da, samo ovaj Jevreji koji neki način ono uzurpirali fudbalski savez, da, da, nisu ni dopuštali ovaj Arapima da igraju, tako da to je isto bilo nekih ono tražili su i Arapi da imaju tim, pa i ovi, pa oni na kraju išlo.
Da, trebalo je dve Palestine, to da, bi bilo super da
igraju. Tako nešto, na pa, kraju da. Egipat je...
Two state solution.
A viš kako je bilo zanimljivo dok nije profesionalizam ovaj zavladao futbolom. Zamisli sad danas da se igra tako. I pa, sad da, ide, da, ne znam, ono, reprezentacija Vojvodine i da, da, igra protiv Palestine.
Mislim, ovo je kao, znači, britanski mandat... okupacijna zona Britanije, njihova kao teritorija.
Da,
igra.
Pa da, ali vidjet ćemo da kako se stvari dešavati s Palestinom, pošto ili postoji ideja da se opet tako nešto napravi.
A tako je jedna reprezentacija?
Ne, da li koja je opet neka vrsta britanskog protektorata, svi znamo.
I da, eto, zanimljivo...
Kako se stvari završavaju.
Da, zanimljivo, eto, Egipat je kvalifikovao se, to jest, trebao je bude učesnik prvog prvenstva, nije, sad se kvalifikovao kroz meč sa Turskom, i da, bože, sa Palestinom, i postali su prva reprezentacija Afrike koja će igrati, i oni, ja mislim, da nisu igrali do opet prvenstva u Italiji.
Da, 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 80 i, mislim, 82. da su bili.
82. moguće, da, da.
Da, mislim, ne, to, da, ne, to je bilo u Španiji. Čekaj, da, kad je Egipat drugi put učestvovao? Moguće da to treba provjeriti. Dobro, eto, samo da kažem, dakle, kao grupe su
ovako,
čisto sad smo kao prošli kroz nešto, ali da, dakle, podeljeno je bilo evropske, američke, Afrika, Azija, predoređeno je bilo da iz Evrope ide 12, iz Amerike 3 i iz Afrike i Azije 1, s tim što je tada, kako Bog zapoveda, i Turska računata u Aziju. I sada je kao, pošto smo kao što smo rekli, nekoliko ekipa je odustajalo, pa se onda dešavalo to da uglavnom je bilo, sad pošto tu nema pravila jer smo već kao vidjeli, uglavnom je bilo gde učestvuju tri reprezentacije, da se igrala po jedna utakmica, svako jedno bio domaćin, a gde su bile dve, osim ovog slučaja što smo pomenuli, Kuba, pa ne, ovo sad, aha, Kuba Haiti, da, da, igrali su se dva meča i dvomeči. Tako da, u suštini, da, sad, mislim, malo nesrećno organizovano, i, ali opet, kao gledamo, to ide iz te logike kako što manje da ljudi igraju utakmica, kako bi ono, možda je negde imalo smisla, ali što se tiče, jeli, nivoa regularnosti, vrlo je jasno da ovo baš i nema mnogo smisla. Kad imate tri ekipe u grupi, zna se da treći meč je taj koji odlučuje, tako da ovaj, u većini slučajeva.
I ostavljamo Jugoslavija.
Što se tiče Jugoslavije, prvu utakmicu, dakle, krenula je, prvu utakmicu igrala je na stadionu BSKA u Beogradu sa Švajcarskom. Krenulo je dobro, poveli su preko golovima Kragića i Marjanovića. Kragić je zapravo jedan najboljih fudbalera tada u tom trenutku koje Jugoslavija i imala. Borili su, dakle, 2-0, ali je onda Švajcarska, kao što je sada večito nezgodni protivnik, šta god,
ljuti rival, večiti rival,
izjednačila u 76. preko Fregerije i onda preko Jagija još jedan, i onda je bilo 2-2. Sljedeći meč igrali Švajcarska i Rumunija. Takođe je bio rezultat 2-2 i opet su Švajcarci gubili 2-0 i uspeli da da izjednače, što je njima u tom trenutku značilo manje više, imali su 2 boda, Jugoslavija imala 1 i Rumunija 1, tako da su oni se kvalifikovali jer je su dve ekipe ili išle dalje. Ali eto, u Bukureštu je odigran meč gde su Rumuni poveli golom Švarca u 38. minutu, Kragić je izjednačio, u tom momentu sve ekipe su imale po 2 boda, s tim što ja mislim da bi Jugoslavija, sad ne znam kako bi se to računalo, pošto je kao to sve ad hoc se stvari rešavaju, jer bi svi imali isti broj bodova, ali bi Jugoslavija imala jedan gol manje, pa bi vjerojatno morali opet da igraju Jugoslavija i Rumunija. Srećom, Rumuni su se zapostarali da daju još jedan gol Jugoslaviji, tako da tako da Jugoslavija nije
pomoglo to što u odnosu na prošlo prvenstvo ovog puta su igrali hrvatski fudbaleri.
Igrali su hrvatski fudbaleri, da.
Evo, taj u tom meču sa ovaj Rumunijom, bilo je pet, ja mislim, startera iz hrvatskih klubova, Konkordija, Hašk, Slavija, Hajduk Split, Građanski, tako da bilo je ono mešan tim, međutim nedovoljno za prolaz na svetsko prvenstvo.
Pa da, mislim da je kao da je tu bio baš veliki problem taj što ne znam, mislim da nisu nekako bili spremni za ceo ovaj moment i kao kontam da je vjerojatno sve te stvari koje su uticale kako se to prvenstvo odiralo je uticalo pozitivno na njih na određen način. Mislim, tu ima igrača koji su igrali na tom prvenstvu, naravno prvi koji nam prvi koji padaju na pamet su definitivno Arsenijević, da mi sad pobeže. Tu su Arsenijević, tu je bio i Marjanović, naravno Milutin Ivković. Tako da trener, selektor je bio Boško, to je savezni kapiten kako se to tad zvalo, Boško Simonović. Meni je jedan zanimljiv igrač ovde, to zaista nismo njemu pričali, to zaslužuje jedno posebno bavljenje drugom stranom fudbala, jeste golman u drugoj utakmici koju je Jugoslavija igrala, to je tada bilo protiv Rumunije, na golu je bio Franjo Glaser. E sad, znate li vi priču?
Što je meni poznato
o Franji Glaseru? Franjo Glaser, da, golman BSK. Posle drugog svjetskog rata mislim da je branio i za Partizan. Zadrža se čovjek, to je bio mlad, imao je 21 godinu u ovim kvalifikacijama. Inače, Boske je imao i najviše igrača koji su bili deo te ekipe. Kragić, kojeg smo pominjali, je bio iz Hajduka i Splita, kao i još nekoliko igrača, ti si malo pre Aleksandri pomenuo, koji su dolazili iz Hrvatske, ali kao delovalo je tako kao da Srbija imala Beograd, a Hrvatska ima i Zagreb, i Osijek, i Split, kao igrač dozije svuda. Što se tiče Franje Glasera, stvar je u tome da je bila priča, to je stvar koja se desila, oni su nešto, kad je on bio branio za BSK, nešto putovali brodom, i onda je jedan, mislim se zove Rade, ja zaboravio sam, čekaj, mogu izgooglati, ajde neko iz Google, samo ukucaj Franjo Glaser pa će ti iskočiti na srpsku verziju na Wikipediji, mislim da na srpsko imaš, iskočit će ti njegovo vreme u zatvoru. Desila se situacija da je jedan fut, mislim se Rade, ali ne mogu sad, ne izdolupim.
Meni je iskočilo da je bio poznati tenisač, to mi je iskočilo.
Pa ako si otišao na Hrvatsku, onda da. Da, oni su nešto bili tu na brodu i onda je on gurnuo mislim svedočenjima kasnijim ili što god, gurno je Stokića u vodu.
Stokić koji je
znao da pliva.
Futbaler BSK.
Da. Oni su kao futbaleri išli. On je pritom jedan mlađih bio taj Stokić i onda je on kao upao u vodu, nije znao da pliva i dečko se udavio. Posle oni su jeli, došla policija, završavamo kao da bila istraga, prvo su fudbaleri valjda kao lagali u korist Glasera da se ništa nije desilo, na kraju se postavio da se jeste desilo, a sudija njega osudio, mislim, na 2 godine zatvora ili možda čak i 3. Zbog njegovog drskog ponašanja, zato što prva je bila prva osnovna stvar zašto je kao tako kako se odnosio na samom sudu kao prema toj situaciji, a druga stvar je bila da kao mislim ono zašto nisi pomogao ako ga već nije sigurno. Bilo je kao sam je pao.
Da.
Jako
popularno. A ti si gledao kako se on dali.
Jako popularno kod ovih što za Partizan. Ali
nisam ja samo se.
Tako da to je stvar koje sećam se, mislim kao zbog čega mi je Franjo Glaser je bilo ostalo upamćeno. Uglavnom igrač kojeg bi tu koji se tu sada istakao ovim utakmicama bio je Vlado Kragić, a oni među najiskusnijima definitivno su bili Arsenijević i Marjanović. Arsenijević je nekog koga smo već pominjali, on će se pojaviti na jednom prvenstvu, nekoj drugoj ulozi koju sada deceniju kasnije. Sad slušamo jedan, čekajte, vidim da li ide jedna, ide ovo, dobro, i dalje jedna. Zoran Predin i Bilećanka ili Bilećanka kako kod mene ovdje piše.
Taktikva i play second very very good. I think in the second match result is open.
Na ivici ofsajda.
Sred pušaka bajoneta straže oko nas, tiho kreće naša četa kroz bilečki kras. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Eja, eja, daleko si zavičaju, mi prognani smo. Prognaše nas Bog zločina što te ljubimo. Čuje se odjek koraka po kamenju hercegovskom. Eja, eja.
Ovdje vidimo protivničkog igrača koji se u trenutku upućivanja lopte nalazi iza obrambene linije gostiju, iako se nalazi u samo igrališnoj mjeđi, to jest u samom golu. Ovdje ni u kojem slučaju, ponavljam, ni u kojem slučaju nije riječ o zaleđu, to jest o nedozvoljenoj poziciji.
Evo ti to Deno objasni premijer ligi, molim te. Dakle, idemo, 34. Prvo prvenstvo u Evropi. Tako da, meni je ovo fantastično. Imamo, imamo antifa listu, a imamo jedno fa prvenstvo. Jedno krajnje fa prvenstvo.
A dobro, dobri spoj. Na tom prvenstvu, dakle, 16 ekipa, kao što smo rekli, kroz kvalifikacije stiže na ovo prvenstvo. 12 iz Evrope, od kojih... znači, debitanti samo nisu Belgija, Francuska i Rumunija, dakle 9 debitanata. i Severne Amerike SAD koji je već igrao prvo prvenstvo, Argentina i Brazil sa prvog i još jedan debitant Egipat, prva afrička reprezentacija. Dakle, format je također bio jako prost, nema grupa, nego prosto
knockout.
Knockout od početka, četiri pobjede i osvojili ste titulu, ništa, ništa komplikovano. Eto, ovo prvenstvo je bilo, ajde, a dobro, mislim, iz ove perspektive dosta golova, ali iz, u tadašnjem, kažem, ovaj, za tadašnje standarde futbola i prosečno.
Sasvim vrlo, normalno.
4.12 po utakmici, mislim da je skroz, skroz okej. Okay. Stadioni su bili ono, relativno posećeni, sad nekih 20.000 po utakmici, odnosno 400.000 ukupno. Ono što je zanimljivo da Urugvaj nije ovaj, otišao kao šampion na to prvenstvo, dakle ekipa koja osvaja dve zlatne medalje na olimpijadi, što su jel,
do tada pa do tada verovatno najbolja reprezentacija
u... To je možda jedini put da nije prvak branio titulu.
Ja mislim da je jedini, da.
Da
je.
A znate što nije otišao?
Znamo.
Onda nećemo reći slušalcima.
Nećemo reći slušalcima.
Da, stvar je u tome.
Ko vas, ovaj.
Stvar je u tome što se Urugvaj bojkotovao prvenstvo jer oni tvrde da su mnoge evropske ekipe bojkotovale prvo prvenstvo, to jest ono koje je održano tamo. Ovaj, mislim, imaju delimično pravo da...
I tek uz velike, velike ono molbe, ponude, predloge su otišle samo četiri.
Pa da, imaju kao delimično pravo da se bune zato što nije bilo u fazonu je dođite, čekamo vas, nego su i pozvali, molili i platili put. Bili su spremni da plate svaku put, sa tog aspekta ih ne razumemo, a sa ovog drugog, bilo kog socijalnog i istorijskog ih ne razumem, jer si ti u tom momentu najveća reprezentacija u dotadašnjoj istoriji.
Ja to iz Južne Amerike tu bile su reprezentacije Argentine i Brazila. Međutim, Argentina je postala ono taktično amaterski tim koji je ukupno imao tipa 5 nastupa za reprezentaciju zajedno do tada i niko od tih fudbalera koji su bili na prvenstvu nije igrao finale u Montevideo.
Pa morali su fudbalere da pošalju u drugu reprezentaciju da igraju.
Tako da B tim Argentine je došao, da. Oni su svoje prvo utakmice igrali protiv Švedske, vodili su dva puta, ali su na kraju izgubili sa 3-2, slično je sa Brazilom, oni su imali jednog futbolera iz Urugvaja, odnosno sa prvenstva Urugvaju, to je bio Carvalho Leite, i on je zapravo bio najmlađi na tom prethodnom prvenstvu i ostao je najmlađi do 58. kada je Pele oborio taj rekord i... On je jedin futboler Brazila sa prvog prvenstva koji je poslednji ostao živ, preminuo je 2004. godine, tako je to dosta zanimljiv lik. Od ostalih mečeva osmine finala, Španija i Brazil su igrali, Španija je ono, dominirala prvo poluvreme, dobila sa 3-0, Brazil je u drugom pokušao da se vrati, dali su Leonidas i dao prvi gol, dao je i drugi, on je poništen zbog nekog offside-a, a Brazil imaju čak i penal, ali je De Brito promašio, odnosno golman Španije za Mora mu je odbranio, tako da Španija tu prolazi dalje.
Znači, da kažem, za Mora je do Jašina najbolji golman verovatno bio.
Da,
verovatno,
da. Da,
da. Da. El Gram i Lovan i za Mora.
Još jedan preokret je bio na meču Čehoslovačka-Rumunija. Rumunija je vodila od 11-1-0, međutim Češka je ovog preokrenula na 2-1, jedan od golova je dao je Nedli koji je završio kao najbolji strelac prvenstva sa 5, međutim on, mislim, kao postao je najbolji strelac prvenstva, ali tek 2006. godine,
kao što smo imali slučaj za prošlo prvenstvo za ovdje.
Znači on je tek mislim, ja ne znam da li on doživeo to, nisam proveravao, 2006. tek FIFA ozvaniča da je on postigao neki od golova Čehoslovačke zapravo i otišao je na 5, odnosno jedan više od Konena iz Nemačke i Skjavija iz Italije. Nemačka je Italija igrala protiv Sjedinjenih Američkih Država sa 7-1, vrlo, vrlo ozbiljno su krenuli na tom prvenstvu, razbili su SAD i pokazali da zapravo ono nameravaju da idu na titulu. Dalje su igrali Austrija i Francuska, Austrija tu na produžetke dobila 3-2.
Da, kad smo kod produžetaka, ovo je prvo prvenstvo da se i koriste produžeci, tako da mislim kao da imamo situaciju da da se koriste produžeci. Imali smo i to se dešava, indikativno je to da će Italijani imati od svoje četiri utakmice dve kroz produžetke.
Da, dakle Austrija
izbaci... Znači, istorija se već rano
Da. Dakle, pisala. Francuska isto je to na neki način, Francuska je vodila, Austrija je izjednačila, međutim tek u produžecima 2-1 pa 2-2, 3-1 i na kraju 3-2 za Austriju. Preostali meč je bio Nemačka-Belgija. Nemačka je krenula dobro sa dva gola, Belgijanci su zvratili, međutim hat-trick Konena je rešio pitanje pobednika, to je završilo sa 5-2. E sad u četvrtfinalu Austrija je igrala protiv Mađarske, znači međusobno, ne protiv nekog, što više nisu bili sa država.
Derbi Austro-Ugarske.
Derbi Austro-Ugarske,
je da. Austrija.
A ko je protiv koga su igrali, da. Na tom meču Austrija je bila bolja, rezultatom 2-1. Sljedeći meč Italija-Španija, evo to je zanimljiv meč.
To je da, tu.
Španci
su čekali. To će biti za drugu rubriku, da. Da.
Svašta se dešava u toj utakmici, ali eto, Španija je povela, relativno brzo su Italijani izjednačili, meč se završio posle 90 minuta 1-1, bili su podužeci, nije pao go, i pošto tad nije bilo pravila da sviraju penali posle nerešene utakmice, prosto je odlučeno da se igra kao ponovljeni meč, kao da ponovo igraju Španija i Italija sutradan, i zanimljivo da su zapravo jedni i drugi morali da stamenjaju ekipu.
Da, zato što je bilo ranjenih.
Pa, da. Prilike, da. Italija je napravila 5 izmjena, Španija čak 7 u odnosu na prvi meč.
Pa koliko
je
imala? Koliko je imala igrača?
Hoću da kažem nešto što nema veze s ovima, nema veze s tim vremenom. Ako se sjećaš kad smo pričali o onim francuskim klubovima iz 30-ih, Racing i Rem ili ko je tad bio, da smo pričali da se tada, kada su uvedeni produžeci, da se igralo do besvesti, da su nekad produžeci znali da traju satima, i onda bilo je da li finale Kupa Francuske kad je jedna ekipa ostala tipa dan, dva duže, jer su gledali produžetke, gostujući navijači su gledali produžetke do kraja, što se igralo ono pod svetiljkom, i otišao im je voz. Znači oni su da bi odgledali utakmicu do kraja, ostali dan, dva duže. To je verovatno bilo nakon ovog prvenstva.
Da, mislim da je bilo jako teško smisliti penale. Nešto što mi podrazumevamo.
To je pa jevi, mi smo Jugosloveni, mi znamo kako izmisliti penale.
Kako treba, da. Treći meč u četvrtfinalu bio je Nemačke i Švedske. Nemačka tu povela sa 2-0 u sredinom drugog poluvremena. Šveđani su samo dali jedan gol i nisu uspeli da se vrate u meč, tako da Nemci prolaze dalje. I preostali meč je Čehoslovačka Švajcarska. Tu je dosta bilo onako preokreta, Švajcarska je povela, preokrenula je Čehoslovačka golovima Svobode i Sobotke, zatim i Jagi koji je koštao Jugoslaviju u kvalifikacijama daje za 2-2, ali brzo posle toga Nejedli daje treći gol za Čehoslovačku i Čehoslovačka ide u polufinale. Da, u ovom ponovljenom meču Italija 1-0 golom Ace prošla dalje, i ta utakmica je bila ispunjena raznim stvarima nevezanim, ne toliko fudbalskim. Tako da su polufinale igrali Italija Austrija i Čehoslovačka Nemačka. Ovaj meč igrao na San Siro. Italijani su već malo ovako, mislim, tu se već pokazalo, možda ona prva utakmica sa SAD-om nije bila toliko kao indikativna kako oni zapravo igraju, pošto su bili mnogo bolji i razbili su ih, ali posle toga ovaj meč u četvrtfinalu, to jest oba meča u četvrtfinalu i sad ovaj protiv Austrije, to pokazalo dosta više na neku fizičku spremu, na snagu i izdržljivost zapravo su igrali, i dobili su Austriju 1-0 golom Guaite. Drugo polufinale igrali su Čehoslovačka i Nemačka.
To je Čehoslovačka rešila.
To je, da.
I mislim to je donelo i na Edliju i titul najboljeg strelca, pošto je dao čovjek hat-trick.
Da, tu je dao peti, svoj četvrti, ali kasnije zapravo peti gol na prvenstvu. Vodili su 1-0, Nemci su izjednačili golom Noaka, ali Nedli je to vrlo lako rešio sa golovima u 69. i 80. minutu, i znači finale igraju Čehoslovačka i Italija. ovom prvenstvu je bilo utakmice za treće mesto, na prošlom nije, kao što smo pričali.
Pa u ovom i svakom sledećem.
Da.
Osim 50.
Dobro. Da, znači nije svakom sledećem.
Dobro, da.
Znači Nemačka i Austrija, dve nemačke ekipe, jel?
Švabe
igrale za, za treće mesto.
Austrija samo na svoje ide.
Da.
A viš to mi je grota, zato što je kao deo ekip, austrijske ekipe, znači je 34. Znamo šta se dešava tamo 38. Mislim, Sindelar i kojeg ja poprilično cenim, on je bio ono, jedan od najvažnijih igrača i u tom trenutku je on vjerojatno možda malo kasnije posle ovog prvenstva, on tu negdje postaje kao najbolji futbaler na svetu, tada koji je bio, tako da, da krivo mi je što Austrija nije uspela da u tom trenutku osvoji to treće mesto, pošto je to bilo na sledećem nije ni učestvovala. Tako da.
Da, Nemačka je dobila to 3-2, vodili su sa 2-0 u prvom povremenu golovima Lenera. Austrija to izjednačila, međutim treći gol za Nemce dao je Konen, tako da Nemačkoj ide bronz. E sad u finalu igraju, dakle, Italija, Čehoslovačka. To je ono što se možda pokazalo na prvenstvu, da Italija, to što sam već rekao, kao više ide na tu neku izdržljivost, trčanje, snagu, dok je Češka više igrala nekako na neko, kažem, tehničku umeće, igrali su dosta kratke pasove, dosta suprotni stilovi fudbala. Naravno, Italija imala prednost domaćeg terena, prednost sudija, organizacije i svega. Prednost svega. Bilo je brojnih napada, međutim, kao tek u 70. minuti se stvari menjaju, kada krilo Čehoslovačke, Antonin Puč, iz kornera bacuje loptu preko golmana i Česi vode 1-0. Čak su Česi imali priliku vrlo brzo nakon toga da daju još jedan gol da reše utakmicu, međutim, zbog jako dobre situacije, jako loša reakcija Svobode, ne uspevaju i neposredno pred kraj Argentinac zapravo, Enrico Guaita, koji je dao gol za Italiju pobedonosni protiv Austrije, asistira još jednom Argentincu, Raimundo Orsiju i Italijani dolaze do izjednačenja. Dakle, to ono što su pominjali, Italijani imaju dosta Argentinac, dva ključna Argentinca, ali bilo je još u toj
reprezentaciji. Bio je i Čileanac jedan.
Da,
bilo je.
Čak mislim da neki još prvenstvima, da li uglavnom u tom periodu ili dosta, bilo je i Urugvajaca koji su igrali, Argentinaca koji su igrali za...
Pa dobro, mislim da kad pričamo o tome da... ono, jedan od najvažnijih, ok, da, Orsi, ali meni nekako kao igrač koji je ono, sa svojom pozicijom i beleži čita taj period, to je Monti, definitivno, da, Monti da. Je taj jedan kao ključnih igrača. Mislim da je, imati takvog igrača u svojoj reprezentaciji, to dosta znači. Pogotovo što bi kao Argentina vjerojatno bila jedan veliki rival Italiji na ovom prvenstvu.
Da, meč je otišao u produžetke, znači posle 1-1, međutim, go već u 95. minuti Skjavio daje za 2-1. Po nekim onog što sam čitao kao iz novinskim iz srcima tog perioda, navodno Česi su kao pustili samog Meacu jer kao bio povređen i kao nisu ga toliko čuvali jer kao ovaj povređen je šepane, nema veze. Međutim, on je to iskoristio i dao dobru loptu Guaiti, a Guaita Skjaviju koji je imao dosta prostora i savladao.
Nije mu se računala asistencija, nego ključni pas.
Da.
Na fantaziju. Nula.
Da. I tim golom Italija postaje šampion sveta, trofej prelazi iz Južne Amerike u Evropu, uz ono,
trofej prelazi iz Južne Amerike preko Južne Amerike u Evropu. Da. Meni je ovde zanimljivo, prošli put je Mikuna bio i selektor, ali kao nećemo baš sad mnogo o gospodinu Pocu pričati, ali jednu stvar bi isto pomenuo, kao zbog čega mi je ovo prvenstvo zanimljivo, jeste to što kao tu prvi put se primenjuju nekakve taktike. I onda on ima tu taj čuveni metod ta, da. Kao, koji je korišten, a to je nekako obrnuta piramida 2-3-5. Mislim, gomila ekipa je igrala tako neke 2-3-2-3 taktike i ostalo, kao, ali on je napravio kao taj moment da ide kao obrnuta piramida i kao da su sad postale jeli, poziciona igra, kao svaki igrač je znao na kojoj poziciji igra i onda to se ovaj, dosta je, što se tiče ako tih nekih stvari, ok, da, i to je igrala dosta taj fizički ono, ali je dosta lakše kada igraš u formaciji i znaš dokle trčiš, znate kad na terminu igrate fudbal, pa ne trčite nego čekate, igrate pametno. Ove, što jeli ljudi koji su fudbaleri znaju kako treba da se štedi snaga. Tako da je kao ovdje prvi put se koristi nekakva vrsta formacije.
Da.
A ove, isto ono što je prvi put rađeno jeste da je Pocio vjerojatno prvi, sad ja ne znam, nemam baš tu totalno potvrđeno, iz nekih izvora imam tu informaciju, da on vjerojatno prvi trener selektor koji je koristio skaute. Tako da je zajemljamo. On cijelo ovo prvenstvo imao ovaj, da, za svaku
ne to su se zvali špijunitelje.
Da. Pa da li je bio
žbiri,
pa ne znam,
nisu još bili skauti.
da li je bio izviđač ili je bio spija, ne znam.
Da, mislim, on, ovo što se rekao, mislim, zato se smatra neki način ono ne postavio osnove italijanskog fudbala koji će da usvoji svojom i to bitnošću odbrane i ovaj da se bude stabilan i pozicioniran, ali i ovaj to insistiranje na taktici, kao on je među prvima krenuo tim smerom i na neki način predodredio istoriju italijanskog fudbala i ne samo to, bio je uspešan i na Olimpijadi 36. i opet svjetskom prvenstvu 38. tako da velikan italijanskog fudbala i najdugotrajniji selektor u Italiji. Bio je, ja mislim, imao je, ne znam, od 29. do 48. tako nešto, da. Šta je još zanimljivo za prvenstvo, Monti kojeg smo pominjali, on je igrao finale svjetskog prvenstva 1930. kao fudbaler Argentine protiv Uruguaya kada je izgubio, a 34. kao fudbaler Italije koji je ovog puta pobedio Čehoslovačku.
Mislim da je i Gaita ista priča, da je on igrao 30. za Argentinu i 34. za Italiju.
Da, ali mislim da je igrao finale.
Da, da, mislim da je
Monti. Da, ovaj Monti je igrao u finale.
Da, Monti je, da.
To znam da za Monti je, da, to jeste.
Da, tako da, eto, što smo rekli, Uruguay ostaje jedini.
To je pitanje za kviz, kad budemo pripremali.
Zapisujte. Uruguay je jedini koji nije otišao da brani svoju titulu na prvenstvo.
Ali, da.
Tako da, eto, po mnogo čemu zanimljivo prvenstvo.
Ja sam spremio dve pesme sada, pošto vi ste rekli kao hoćemo ovu jednu rubriku, šta god, mi smo sad probili duboko termin samo s ovima, nismo počeli pričati o kontroverzama, tako kad to uvatimo ne znači mi stići na to pivo. Ali, još sam ja stavio sad blok ovde, idu dve pesme koje su kratke. Krećemo sa Mladom partizankom u izvedbi Mikele Vremovića. A nakon koje će ići menjamo jezike i sada, dobro, imali smo naravno na italijanskom alor, to je Istra, pa se ne računa, imat ćemo kurdsku verziju Bele Ćao.
To smo puštali.
To smo puštali, ja mislim da nisam mogao naći tu verziju, pa sam pustio ovu, sad ne mogu, ali ovo je kao baš da, jeli, JPG žene boj, jeli, iz Kobanea, koje su bile deo JPG-a, su otpevale ovo. Tako da, eto, idemo i dalje, jako.
A ja? Šta sam ja? A? Brane Oblak? Stojim ovdje u 16. usamljen.
Mlada partizanka pušku nosila, hey! Mlada partizanka pušku nosila, haj nek se čuje, haj nek se zna, da je mlada partizanka pušku nosila, haj nek se čuje, haj nek se zna, da je mlada partizanka pušku nosila. mlada partizanka bombe bacala. Hey! Mlada partizanka bombe bacala. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka bombe bacala. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka bombe bacala. Partizanka borbu vodila, hey! Mlada partizanka borbu vodila. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka borbu vodila. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka borbu vodila. Mlada partizanka kolo igrala. Mlada partizanka kolo igrala. Davaj! Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka kolo igrala. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka kolo igrala. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka kolo igrala. Aj, nek se čuje, čuje, aj, nek se zna, da je mlada partizanka kolo igrala. Hej!
Naši teraju na levu stranu.
Ben hoş ver. Ajde, ej, runo, odom.
Prekvaća Zafet Sošić, ne sam Zafete.
Evo nas na drugoj strani.
Na drugoj strani.
Da, idemo na kontroverze. Idemo.
Ajmo od početka. Znači, kako se zvao stadion?
Stadion se zvao stadion nacionalne fašističke partije, ili ti od Milja stadio Benito Mussolini, kako su ga zvali.
Da, zanimljivo za stadione. Bilo ih je 8. Ne znam, ajde, ova dva su ok, nazivi bili.
Čekaj, ovo je Flaminio deo.
Meni je super, jeste vi vidjeli posjećenost tih stadiona, zavisi u kom delu Italije se igra. Jer kad se igra u Napulju, onda ima ono 50.000 gledalaca, kad se igra na severu, onda ima 50.000 gledalaca. Dakle, nema veze što je svetsko, kao u Napulju dolazi 5.000 ljudi.
Da, su govna fašista.
Da, evo, ajde, stadion u Milano je San Siro, ajde,
Pa ne još dugo.
U Genoji je bio Luigi Ferraris, to je, ja mislim, po nekom italijanskom...
Ne, Luigi Ferraris je legenda i Genove i Sampdorije.
Znači, nije ništa kontroverzno, ali već ostali. Znači, rekli smo u Rimu, kako se zvao, u Firenci, stadion Giovanni Berta, po članu Mussolini fašističke partije, koji je u Genovi su, ne znam, u sudovu Italiju, u Genovi 21. su bili neki sukobi komunista i fašista.
Čekaj, nije u Firenci bio taj Berta? Ne, u Genovi.
Da,
u Firenci. Da.
I on je ovaj 21. ubijen od strane komunista, zato što su pre toga ubijen neki vođa sindikata, i onda je on je ono išao preko mosta, videli su da ima neki bedž i stradao je na tom mostu. U stadionu Torinu se zvao zvanično stadion Benita Mussolinija. Zanimljiv je ovaj stadion u Napolju, koji je nosio na prvenstvo ime Partenopeo, međutim on je sagrađen 30. godina, zvao se Vezuvio, međutim predsednik kluba, koji je praktično i finansijski obezbedio izgradnju, je umro vrlo brzo nakon otvaranja, i onda su odmah dali po njemu ime. Giorgio Ascarelli. E sad, šta je bio problem kad je došlo prvenstvo? On je imao jevrejskog porekla i nije mogao da se zove više tako stadion, no su oni 34. odlučili da stadion ponese ime Partenopeo i da na svetskom prvenstvu bude to zvanični naziv. I čak ova dva ostala terena imaju zanimljive nazive, to su ovi u Trstu i u Bolonji, u Trstu Litorio, u Bolonji Litoriale. To je, sad ja nisam 100% siguran, ali Fašo Litorio je ono snoplje, pruće sa simbola fašizma, ono u sekiru što ide.
Da.
Faš je snoplje. Da.
Znači, znači 6 od 8 su
fašizam, teški.
Čisti fašizam.
Šta je bilo Mussolini, ono čega mu je izrasla ponovo kosa? Zato što je to bilo prvenstvo u Evropi gde imaš 12 evropskih reprezentacija. Gde je bilo jasno da će doći ljudi iz drugih zemalja da gledaju svoju reprezentaciju, pogotovo ovi okolo, ono, Čehoslovačka, Švajcarska, Austrija i tako dalje, ti si znao da će doći pun kurac ljudi i da je to podno tle za propagandu.
Mislim, evo, ja kad sam gledao sad slike sa ono, kad ekipe izlaze na stadionu, ovo je sad što je Renato Dallara u Bolonji, ali tad se zvao Litorio.
Da.
Sad to se gleda, ja mislim da je to zapadna tribina, znači lepo se vidi za igrače, da ima na neka kao građevina, kao neka kula, ne znam kako to opisao, ispred nje praktično skoro pa deli tribina na pola, ogroman na konju statua Benita Mussolini.
Da, bio je Mussolini svuda obožan, a onda su bili čak i propagandni posteri gde su fudbaleri reprezentacije kao naši što se slikaju sa pivom i orlom, tako su oni bili sa fašističkim simbolima.
Da.
Ono još što smo pričali za kvalifikacije, ona utakmica sa Grčkom, ajde što su igrači bili zastrašivani, nego da bi Italijani potvrdili da Grci neće da održe revanš, kupili su neku veliku građevinu u Atini i poklonili je Savezu Grčkom, Fudbalskom Savezu Grčke, koja je u današnjim da kažem u današnjoj valuti, u današnjim vrednostima prelazi 400.000 evra. Koliko je njemu bilo važno, to je ono kao pucanju u mrava. Razumeš, ti znaš da ćeš i ovako i onako otići na to prvenstvo, da Grčka ne pruža nikakav ni otpor, čak su i Grci rekli kao preveliki im je trošak i da idu u Milano, gde tad je trebalo ne u Rimu nego u Milano da se igra, čak im je kao to im je samo po sebi veliki trošak, a nekakvi revanši i sve ove ostale pretnje, oni su rekli ne, da budemo sigurni, ova vama i ova zgradurina, tu premestite ovaj premestite prostorije saveza i sve je okej.
Okay. Pa dobro, mislim kao aj već smo nešto pominjali ovo za sudije, dakle ono što je bilo što se tiče samog suđenja. Mislim meni prva je prva stvar koja je tu ovo je prvo prvenstvo mislim da ima ta varijanta da se samo igra ono na ispadanje, znači ide kao kup sistem takmičenja. I ovaj, što samo po sebi je nekako, znaš, dovedeš tu sa 16 ekipa i onda kao možda završiš posle jedne utakmice, to je malo bez veze. A ovaj, ali tu isto ima taj moment kao po čemu je prvenstvo osim ovih sad kao što smo pominjali političkih, fašističkih, Mussolini, propaganda i ostale stvari koje se dešavali, jeste to kao jeste stvar koju smo pričali o argentinskim futbolerima. Nisu samo bili argentinski, ekipa se sastojala iz pet Oriunda. Oriundo znači valjda kao predak, potomak koji da potomak koji dolazi iz tako da je u pet Oriunda četiri su bili Argentinci, već smo pominjali Raimunda Orsija i Luisita Montija i Guajatu, ali tu je bio također Atilio José de Maria, a bio je i Brazilac, to je Anfi, sad ja ne znam, ja ću pročitati na italijanskom, a sad kako se kaže na portugalskom, ne znam, Anfilogino Guarizi. Tako da, to je već ono, već smo rekli kao da imaš tu sad situaciju, da imaš ljude koji su učestvovali koji su bili na prethodnom prvenstvu u finalu prvenstva u jednoj ekipi, sad tebi dolaze pored svih igrača koje ti imaš, a mislim Italija isto imala jako
imala
igrača
ja.
Da, mislim ono Giuseppe Meazza, samo da kažemo njega, a ovaj, kao ostatak tima, tako da i mislim da ta reprezentacija Italije bila prejaka, ali ja opet mislim da u nekakvim...
Ali oni nisu svakako bili favoriti ali, za osvajanje tog prvenstva.
Pa ja opet nekako mislim u nekakvim regularnim uslovima ili što god meni nekako deluje uvek da bi to Austrija trebalo da...
Austrijanci su bili favoriti, tako, da, i to je baš...
Mislim, i to mi je greo to što ste četvrti bili. Tako
jeste, jeste, i ta utakmica kontra Vezna. Prvo ovo Italija-Španija, mislim, ajde da kažemo prvo za sve utakmice Italije, Mussolini je lično birao sudije, gde je trebalo plaćao, kao i osnovni za ove futbolere koje se naveo da su to plaćanje cifre i njima lično i savezima kako bi oni igrali. Oni su bili svesni šta rade i radili su to beskrupulozno, ovi svi ostali koji su pristali na to su saučesnici. Prvo ovo Italija-Španija gde se igralo, znači to ste i vi govorili da se igrao revanš gde 3-4 španske reprezentativce uopšte nisu mogla da izađu na teren pošto su bili izlomljeni i ubijeni. I onda ide ta utakmica Italija-Austrija gde Austrija bi trebalo da je apsolutni favorit. Oni su u nekom kratkom periodu odigrali 10 ili 12 utakmica gde Italija samo jednom pobedila Austriju.
Da.
U poslednjih godinu dana pre toga su dva puta igrali i dva puta ih ubili Austrijanci, jednom čak u Torinu su ih ubedljivo pobedili. Austrija je tad predvođena s Intelarom o kom smo mnogo pričali. Austrija bila veliki favorit. Međutim, isto je bilo mnogo neregularnosti, ali prvo taj sudija Šveđanin, kom su posle se takođe ispostavilo obećani i ispunjeni i kule i gradovi i sva
što da, to ono što je bilo da... Aha, okej, okay, da, kažem.
Da, pa ovaj, u suštini sve sumnje koje su bile u vezi sa tim prvenstvom kasnije su isplivale. To je, znaš, ono, teo sam da kažem, kad ste pričali nešto šta je FIFA otkrila, ono 70 godina kasnije, teo sam da kažem, čime se oni zamlaćuju, ali u stvari kao super je što je neko... Verovatno su to neki novinari ili ne znam ko istrajali da dokažu šta se desilo. Tako da je ovo Italija-Austrija nije suđen penal. Pa je onda taj gol koji je Italija postignuta, tu je bio faul nad golmanom. Šta je fora što postoje? Sad su već postale fotografije. Gde se vidi, čak ima neki novinar je ekstra snimio taj moment kada golman Austrije hvata loptu i kada Guaita pravi faul nad njim. Lopta se odbija i Italijani postižu gol i kao sudija kaže sve je regularno ovo. Tako da bilo je na toj utakmici bilo dosta tih situacija. Isto su mislili da je sudija samo bio zastrašen, dok nisu kasnije godinama skontali da je bio i potplaćen.
Pa ne, mislim kao to mislim bilo isto za finale da je bila ta situacija da mu je stigla poruka sudi glavnom od mislim to je priča sad koliko je tačno, ali kao od Mussolinija, kao pobeda ili smrt.
Da, pa ti vidi. Vjerate, nisam iznenađen.
Pa ti vidi Gari kako ćeš suditi. Mislim što se tiče Mussolinija tu, dakle kao stvari koje su pratile samo celo prvenstvo jesu te što tiče štampe, a i to su strani novinari izveštavali o tome, znači bukvalno posle svake pobede Italije to je bila nekakva proslava, ono slavljenje nadmoćnosti ono italijanske rase, a generalno i svaka pobjeda evropskih ekipa koje na ostalim ekipama je slavljena kao nadmoć evropske rase. Osim kad to nisu u pitanju neki malo ovamo istočna Europa, to baš nije toliko zanimljivo, ali ovaj, tako da mislim cijelo taj moment za tim prvenstvom jeste da kao je nekakvi grozni uslovi što i nekako taj moment da ideš u, ne znam, obeleženo neko, kad dolaziš sa strane, nekako neka atmosfera straha i onda kao sve nekako deluje poprilično
pa da, ovo je italijanska verzija one olimpijade u nacističkoj Nemačkoj.
Pa da, imaš to, ili ne znam, Argentina 78. Mislim, kao ima takvih prvenstava, hvala Bogu, koje su se dešavale. Da, i isto kao posljednja stvar koju bi ja ovdje i rekao jeste to da to su posle isto bile priče kad se pričalo o tom prvenstvu, da su se dosta reprezentacija žalile na uslove kako su bili smešteni.
Žalili su se mnogi igrači na trovanje.
Da.
E sad, da li namerno ili
slučajno? A bilo je čak isto priča kao da, to meni nikako nije bilo jasno, kao da, ne znam, uslovi na terenu nisu bili su nekako namešteni za italijansku reprezentaciju.
A to ne znam, jedino nagiba koji je bilo.
To meni deluje kao, ono, naš, kao visoka trava, ona varijanta. Kao meni to baš nije baš sasvim jasno što to znači.
Ne znam, da, to mi je ali, najmanji problem u vezi s ovim turnirom. Ok, imate još nešto da dodate što se tiče toga? Ja mislim da smo pokrili sve kontroverze, uglavnom sve su se kontroverze na tome zasnivali, na zastrašivanju, potkupljivanju, propagandi i tako dalje. Logično je bilo posle svega toga da Italija i osvoji ovo prvenstvo. Ne znam što da kažem, ja sam veliki fan italijanske reprezentacije, ali recimo od posleratnog perioda tu su mi nekako
ja sam posle italijansku
mislim, znaš, ono, Mussolini smo mnoge stvari zamerili, ali on osnov seriju A to će ga kao
dobro, sada ide dvostruka konjica, ide jedan džingl konjica, a ide onda konjuh planinom. A nakon toga ide malo italijanskog kaćuša, odnosno fischia il vento, vetar duva. Aleš Selin.
Thank you. Ja se zovem Marko Van Basten, kustos sam Galerije Leonardo u Sarajevu.
Dobro, sad kad smo šuknuli Benitu sa pesmom i kada prizivamo opštoj ulici pažnju sa pesama koje puštamo.
Mnogo smo pažnje privukli, plašim se da ovo ne bude posrednja emisija.
Ja ne znam ko nas čeka ispred sad ovo, ali da. Neka.
Može. Ima neki ljudi. Ne čekaju oni ispred, oni će zakucati na vrata.
Ovaj, ajde idemo ovako. Raimundo, Bibiani, Mumo, Orsi. Šta znači Mumo, to možemo proveriti. Rođen, evo, Aleksandar proverava, Mumo.
Gde si ti vidio to Mumo, ja nisam.
To mu je nadimak.
Bibiani, aha, Mumo mu je nadimak.
Mumo je nadimak.
Pa isto je nešto ili Nosonja, ili Razrok, pa ili nešto, tako nije bio lep nadimak.
Rođen 2. decembra 1901. Živeo čovek, poživeo do 86. Sad, da, italijansko-argentinski fudbaler, tako se mora kasti, koji je da, igrao na pozicijama, pa mislim bio je pretežno krilo.
Pa da, ofanzivac je bio.
Rođen je i to je sad isto jako genijalna stvar, on je rođen u Argentini, a je umro u Čileu, i to u Santiago de Chileu. U karijeri svojoj, mislim, klubovi koji su njega obeležili su, mislim, dva kluba,
jedan, jedan je Nezavisnost, drugi je Mladost, dakle Independiente i Juventus. Osim toga, i to je sad kao zavisnost jer je od političkih prilika bio Independiente, onda je bio u Juveu i to je jedna od tih stvari koja sad se ne može reći da je baš Mussolini dovlačio igrače iz Italije. Mnogi su već bili u Evropi pa su samo kao, to jest u Italiji, pa je bilo kao aj sad ti Gari ako hoćeš da igraš da, taj ugovor i to aj ti sad lepo za nas. Mislim jer su ih vidjeli već sad vam ulicu mjesto. Postatak karijere je igrao, vratio se ponovo u Argentinu, igrao čak i u Brazilu, u Flamengo nešto kratko.
Čak i u Peñarolu, jako dobri, jako dobri klubovi. Vidi Boca, da, Flamengo, Peñarol, super, super.
I da, i završio karijeru u Santiago, Santiago Nacional, nije samo što je završio, nego što je ostatak, mislim, i ostatak života i proveo, proveo u Čileu.
Jesmo rekli da je on posle, posle ovih nastupa za Italiju opet nastupao za reprezentaciju Argentine.
Da.
On je još jedan nastup imao za Argentinu. To, to, je, da, to, on, to je baš bilo sprdanje. A ovo za Mumo, to je ovaj...
Da se, mi se našao ti što znači Mumo?
Ne. Meni izlazi kad kucam kao šta znači ime i to, ne prevede ništa, a izlazi mi za u Kemba jeziku naroda u Kenije znači nešto.
Sumnjam.
Mislim, ne.
Pa nije vjerojatno, treba da tražiš
španski. Ja mislim da, da je to u fazonu neki, kako bi to ovdje rekli, ovaj, metiljav.
Aha.
Traljavko, metiljav ili nešto tako. Tako mi nešto deluje.
On po izgledu ili...
Ne, po ovom što su opisali, kao, kao i ako je imao slab šut i bio fizički slab, bio je ekstremno brz, ekstremno tehnički nadalje i tako dalje. Mislim da se odnosilo na to
mekani,
da je bio slabašan.
Možda mekani.
Tako nešto, ne, da. Da je bio slabašan nekako, da. Da.
Pa, to ne znam.
Sad ćemo da vidimo.
Ne, mogu, ja sam, pošto sam, ja dan sam ogledao ranije i nisam mogu da nađem, pa rekao aj sad kao da ponovo kušamo ovaj priliku, ali evidentno da, da je tako nešto nemoguće. Da, na ovom prvenstvu je stvarno, mislim, već smo pričali o tome da koliko je bio značajan, ono, u najvažnijim utakmicama je i nosio prevagu, davao golove i to kao što ste sad pričali kao i u kojima, tako da on nekako meni, da, Monti ostaje taj simbol svega toga, ali mi smo o Montiju već
pričali
i pričali. A ovaj, ali isto mi kao za, da, za njega mi je zanimljivo zato što kao je ta cijela situacija da je li čovjek igra u Juveu, jaj sad ti vamo dođi i kao mislim da je on jako dobar pokazatelj toga kako je to zapravo izgledalo kada su Argentinci bili sad ono da li primoravani, prisiljavani, šta god igraju za Italiju, ali kako su eto kao kako je to došlo do te situacije da neko krene da igra za, za italijansku reprezentaciju, da učestvuje, da bude deo tog tima i eto da dođe do titule prvaka svijeta.
Ja gledam, ne mogu ovaj ostatak karijere, izvini
se. Pati nas ovaj mene Mumo, znači
ja. Ne, pa ja, ne, ja sam to razumeo ovako kako se meni dopada i,
da, okay.
I prešao sam.
Pa ja ću da idem naj logičniji momentom, ovaj, ako se zove Raimundo, onda može biti Mundo, a onda može biti Mundo da izgovarao kao dete ili neko kao Mumo.
Ne, kažu da to je, nema veze s tim, ima
znači,
sa nekim fizičkim.
Znači da bude totalno debilna opcija, ali vjerovatno je to
ne. Ne, to bi bilo da je recimo u Bosni rođen, onda bi to bilo babi i tetki smešno i onda bi bio Mumo, da. A ovo, koliko sam ja skontao, ima veze sa... sa njegovom fizičkom.
Ja mislim da tebe to vuče na to, zato što kao kad ga vidiš i ostalo, kao ja sam prvo pomislio kao a možda kao mumija, pa Mumo.
I ja sam mislio, ali nije ta film bio popularan. Ne, ovo je pa jebi ga kao 1,70 visok, tako nežan, krhak, a opet kao ovo je dobar ribar. Ovo, gledam ovo ostalo, šta je osvojio i sad ispostavio se opet i gde god je igrao od ovih junoameričkih timova da je osvajao nešto, tako da ono skroz dobra karijera. Čak se okušao kao menadžer, to nije nešto.
A dobro, samo za Huracan, to je sad nekakva ona značajnija stvar.
Ništa, ja bih ostao slušalce da googlaju šta znači Mumo, da, pa eto, ako neko ovaj, poznaje neki dijalekt ili narječja ovaj, iz Argentine ili Italije, možda zna odgovor.
Pa da, ono što jeste ostaje značajan što se tiče same istorije fudbala jest i tog reprezentativnog fudbala kada su se dešavali lagano ti transferi među reprezentativni da to prvenstvo 34. koje se pamti po svim ovim stvarima koje smo govorili koje su sa fašizmom u vezi se pamti također i po tome da ovaj ceo taj moment da je reprezentacija značajno ojačana sa nekim igračima, ja i dalje to tvrdim da mislim da je Monti tu bio ključni igrač te reprezentacije. Meace svaka čast, ali ovaj mislim Meace će imati.
Al po Montiju se ne zove stadion, je bih.
Pa dobro, ne zove
da,
se, ali
može se reći kao presudno jer Osi
ali mislim
je dao
da je
tri gola,
da je to je momenat, da.
Guaita je dao, ja mislim gol za pobedu polu.
Ne, ali bio je tu Monti glavni igrač.
I Monti
da.
Ono pokretač.
Jeste.
Tako da ovaj da i mislim to jeste ono mislim kad pogledaš kao kroz istoriju fudbala jeste zanimljiv momenat kao to da ovaj tu možemo reći da imamo prvi put zaista taj i to je jako zanimljivo kad gledaš istoriju svetskih prvenstava pa da odma eto na drugom svetskom prvenstvu imaš taj kao jak politički momenat jak taj politički upliv odma.
Što je dokaz da su fudbal i politika uvek bili neodvojivi.
Pa ne, ali što dokazuje isto to kao da popularnost fudbala, koliko fudbal znači i koliko je važno da onda kroz fudbal sebe prikažeš kao ovaj da je fudbal koristiš za svoju propagandu i tako da je onda ovaj i onda korišćenje svih stvari pa i to da ti deo tima postaje ljudi koji nisu iz tvoje zemlje. A onda posle, mislim danas imamo tu situaciju također, ali to je više mislim, neko će reći samo iz tih potraga za boljim životom, ali bi ja i rekao i daj da su to politički momenti zašto gomila nekih igrača igra za nekakve Belgije, Francuske i
da,
ostale
da.
Mislim to i sad ne znaš, ono Nemačka, Engleska, Švedska, ne znaš i ko je dakle došao, ali ovaj,
uglavnom
da.
Znaš da je Englez iz Nigerije došao
pa da, ali misli kao znaš nije, malo je da, kada bi te stvari posmatrali kao to ide ljudi za boljim životom, ali onda kao koji su to razlozi koje ljude navode da ne mogu svoj bolji život da ostvare, onda možemo doći opet do tih zemalja, pa onda na kraju krajeva to opet ostaju politički.
Ja nisam za to, ja nisam za to da se razvije fudbal i politika, ja sam za to samo da se šalju pametnije poruke. Ništa više, jer mislim da je neodvojivi su. Fudbal i politika i fudbal i društvo, znači ako je već tako, ako to prihvatimo kao društvenu konstantu, ok,
pa, da,
ali šta je da šaljemo korisnije poruke.
Ja mislim da je fudbal neodvojiv od politike kada smatramo politiku na taj način što politika zaista jeste kao to je ono društvo kao takvo i komuniciranje u tom samom društvu i borba za određene ideje. Tako da je meni nervira taj moment kad imamo te situacije da se pravimo ludi, a kao da kada govorimo da nećemo raditi stvari jer nisu deo politike, ne znam, pričali smo o Peleu ranije i to što ti sad to govoriš, to je politika. Kao, kad
da,
ti kažeš da, nemojte, je. To je politika.
Znači da to radiš zbog politike.
A govoriš kao nemojte biti, da, kao,
nemojte
a šta,
politiku,
a šta znači, politike. A šta znači nemojte politiku, znači ono zauzima se neke ideje i kao odupirati se nečemu, yes. Tako da uglavnom
zato Maradona ispred Pele.
Uglavnom eto kao naša mogla bi biti naša politika, mislim imamo naših dosta politika, ako biste podržite naše politike, možete nas podržati na
Patreon, PayPal, dinarski račun, kupite majice, ljudi, kupite majice, još ovo malo da ispraznimo ormar i da pravimo nove.
A zna neko na ruskom da kaže ovo?
A, morat ćemo.
Kupite majice.
Ajde pohvalite se, koliko smo imali pregleda, šta se desilo?
Ajde, a to je naš social media manager.
Social media manager.
Da, ovaj, na Instagramu, na jednom videu, s jednog sjajnog gola zapravo Rusije protiv Engleske od pred 20 godina.
Skoro
20 godina. Video je završio sa 2,3 miliona pregleda.
Bravo, bravo, bravo.
Što, kako se ono kaže, nas i Rusta 300 miliona.
300 miliona.
Pošto je,
da je svaki dao dinar.
Da.
Krenulo je od ono domaće publike, na kraju završilo po Rusiji,
Uzbekistanu.
Svuda, i Uzbekistanu, i Japanu, Nigeri, svuda, tako da
znamo gde se kriju ruski
naši,
oligarci u Japanu.
Tako da, dragi naši slušaoci, Rusi, Uzbeci,
i ostali Sovjeti,
a i vi domaći koji slušate sad sve ovo, znači ako da nam je dinar od svega toga, ovaj, bilo bi strašno. Uglavnom, eto, vratimo se na kraju na početak. Za kraj slušamo najkraću pesmu koju smo izabrali čisto da bismo mogli što pre da izmontiramo i da odemo odavde. I ništa, umjesto klasičnog pozdrava, za večeras imamo drugi, smrt fašizmu.
Sloboda naroda.
Laku noć, prijatno.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
Sarajevo, drevo, drevo.
Jes, jes, šepe, dobro si, šep. Sad smo jedan, jedan.
Crvena. Fiba!